Okei, jatketaan sitten luennolle 2. Ja tämän luennon aiheenahan on tutkimusprosessi ja viitekäytännöt. Ja me käydään läpi noita tutkimusprosessin vaiheita tuolta portaalista ja sitten vilkaistaan vähän, että minkälainen on semmoinen tutkimusraportin tai tutkimuksen tyypillinen rakenne. Ja sitten tosiaan pohditaan, että miksi viitataan ja katsotaan lopuksi vähän tieteellisen kirjoittamisen genreä ja tyyliä. No, mutta lähdetään ihan aluksi liikkeelle tuosta tutkimusprosessin vaiheista ja hyppään sinne portaalin puolelle saman tien tällaiseen kuvioon, joka löytyy tämmöisestä linkistä kuin tutkimusprosessi, niin sinne olemme laatineet tämmöisen herkullisen vaaleanpunaisen kehän. Ja kun luette tutkimuskirjallisuutta, niin sieltä varmaan huomaatte, että on hyvin monenlaisia tapoja hahmottaa tällä tavalla vaiheittain tai visuaalisesti tutkimusprosessia ja sen etenemistä. No, tässä portaalissa me yritettiin jotenkin tiivistää tätä prosessia mahdollisimman yksinkertaiseen muotoon ja hahmotettiin siitä 4 tämmöistä päävaihetta. Ja niin kuin huomaatte, niin tuo etiikka on tuossa keskellä mainittu, koska se liittyy näihin kaikkiin vaiheisiin. Ja koska tutkimusprosessi on nimenomaan prosessi, että se etenee tietyllä tavalla tietyssä järjestyksessä, niin sitä tässä kuviossa nyt hahmotetaan näillä nuolilla, ja tässä kuviossa on ajatuksena, että lähtään liikkeelle tuosta aiheeseen perehtymisestä, eli tuosta vasemmanpuoleisesta reunasta. Ja niin kuin tässä huomaatte näillä nuolilla, niin kun prosessissa edetään tällä tavalla kellon mukaisesti myötäpäivään, niin aiheeseen perehtymisestä siirrytään sitten vähitellen tutkimuksen suunnitteluun, mutta voihan olla, että kun tutkimusta aletaan suunnitella, niin huomataankin, että on vielä joitakin semmoisia asioita siinä valitussa tutkimusaiheessa, joihin pitää vielä syvemmin perehtyä, ja sitten pitää palata takaisin tässä prosessissa takaisin tuonne alkupisteeseen ja lähteä perehtymään lisää aiheeseen, ja sitten voidaan siirtyä eteenpäin tutkimuksen suunnitteluun. Ja sitten sieltä suunnittelusta, kun tutkimusta on suunniteltu, niin edetään toteuttamiseen, mutta sitten kun ollaan toteuttamassa tutkimusta, niin voikin huomata, että on sellaisia asioita, joita siinä suunnitteluvaiheessa ei otettu huomioon, jolloin täytyykin palata takaisin sinne suunnitteluun ja suunnitella lisää tai muuttaa sitä jo tehtyä suunnitelmaa. Ja sitten vastaavasti tuolta toteuttamisesta, kun sitten päästään takaisin toteuttamiseen, niin edetään raportoimiseen ja edelleenkin siinä raportoimisvaiheessa voi huomata, että täytyykin tehdä vielä vähän lisää tutkimusta, jotta tästä tutkimuksesta tulee looginen ja niin kuin palata taaksepäin. Mutta siis ajatus on, että koko ajan kuitenkin edetään tässä prosessissa eikä jäädä junnaamaan jonnekin sinne väliin. Tuosta raporttisanasta me valittiin tähän kehään tuo raportoiminen sana, tutkimusraportti. Ehkä mieluummin monilla humanistisilla aloilla puhutaan vain tutkimuksen kirjoittamisesta, mutta toki sitten tuo raportoiminen tai raporttisanakin on niin kuin yleistynyt tiedepuheeseen myös humanistisella alalla. Mut tarkoittaa se sitä, että sit se tutkimuksen tulokset kirjoitetaan valmiiksi tutkimukseksi ja kirjoitetaan sellaiseen muotoon, että ne voidaan välittää sitten muille tutkijoille ja lukijoille. No, tuo viimeinen vaihe tässä prosessissa on siis se vaihe, jossa sitten sitä tutkimusta kirjoitetaan, mutta että kirjoittamista varmasti liittyy näihin kaikkiin vaiheisiin. Olipa se sitten tuolla ihan aluksi muistiinpanojen kirjoittamista tai ideoiden kirjaamista ylös ja sitten tuossa suunnitteluvaiheessa erilaisten niin kuin visioiden kirjoittamista, tietenkin siellä suunnittelun loppuvaiheessa tutkimussuunnitelman laatiminen, tuossa tutkimuksen toteuttamisvaiheessa jo niin kuin analyysipalojen kirjoittamista, semmoista raakatekstin kirjoittamista, niin että sitten tuolla viimeisessä vaiheessa toisin sanoen on jo olemassa monenlaista tekstiä, jossa sitten lähteä kokoamaan sitä lopullista tutkimustekstiä. Eli tämmöisellä prosessikirjoittamisen menetelmällä usein tutkimus helpoiten syntyy kuin sillä tavalla, että sit siellä ensin luetaan hirveästi ja tehdään analyysiä ja sitten vasta ajateltaisiin, että nytpä lähden kirjoittamaan sieltä alusta loppuun sen tutkimuksen valmiiksi. Niin usein, jos tällaisen strategian valitsee, niin usein se tutkimus sitten ei tahdo oikein valmistua. Mieluumminkin sitten semmoisena niin kuin paloina ja raakatekstien kautta kirjoittamalla se tutkimus niin kuin helpommin ottaa sitten lopullisen muotonsa. No tuossa kuviossa nyt sitten on vielä tuolta aiheeseen perehtymisestä nuoli taaksepäin tuonne raportoimiseen, mutta että varmaan niin ei useinkaan tai pitäisi käydä, että siirryttäisiin sitten tuosta vielä taaksepäin. Mutta toisin sanoen niin päin kyllä usein, tai niin usein käy, että siinä tutkimuksen viimeistelyvaiheessa huomataan, että tästä aihepiiristä tai siitä aihepiiristä syntyy niin kuin lisää tutkimuskysymyksiä ja kiinnostavia niin kuin aihealueita, joita sen kyseisen tutkimuksen puitteissa ei ollut mahdollista tutkia, mutta jotka sitten voisi antaa sitten eväitä uuteen tutkimukseen, josta sitten voisi lähteä liikkeelle taas tämä prosessi uudestaan, nyt sitten uudesta tutkimuskysymyksestä ja ehkä uudesta aihepiiristäkin. No, tässä portaalissa nämä kaikki kohdat on omina linkkeinään. Katsotaan vähän tarkemmin, että minkälaisia sisältöjä näihin kuhunkin vaiheeseen tuossa prosessissa, tuossa portaalissa ollaan kirjattu. Ja niin kuin huomaatte, niin tuossa ensimmäisenä on mainittu tuo aiheen valinta. Ja sehän saattaa ollakin siinä tutkimuksessa se kaikista vaikein asia, varsinkin silloin, kun sen tutkimuksen niin kuin oman aiheen, vaikkapa opinnäytteaiheen aihe pitäisi päättää, niin se voi ollakin aikamoisen väännön takana löytää, että no mikä se nyt oikein olisi. No, parhaimmillaan se löytyy hyvin helposti, mutta joskus se voi kyllä vaatia pysähtymistä ja pohtimista. Tutkimuksessa on syytä valita sellainen aihe, joka on tutkija itseä motivoiva. Ja luonnollisestikin semmoinen tutkimus tai semmoinen alue tai aihe, joka on mielekäs, joka on myös tutkijalle mahdollinen. Tutkijalla on kapasiteettia tutkia sitä kyseistä aihetta. Ja opinnäytetyön aihetta valittaessa kannattaa miettiä, että mikä on semmoinen aihealue, josta haluaa ainakin nyt se opinnäytteen verran asiantuntijaksi. Koska siinähän sitä tietoa ja asiantuntijuutta karttuu, kun sitä aihetta tutkii. Eli tuohon aiheen valintaan kannattaa oikeasti käyttää jonkin verran aikaa. Toki aihehan voi olla semmoinen, että vaikka joltain tutkimushankkeelta voi saada hyvän aiheen, joka sitten myös itseään motivoi, ja sitä kautta niin kun sitä ei tarvitse ihan kokonaan itse kehitellä. Laitoksilla, niin kuin meilläkin Mutkussa, on monenlaisia tutkimushankkeita, joissa on hyvin monenlaisia aineistoja, joista varmastikin voi tehdä opinnäytteitä. No, sitten tuossa seuraavana on mainittu aiheen rajaaminen, joka myös saattaa olla hyvin kinkkinen asia, johon kannattaa oikeasti paneutua ja miettiä sitä tarkasti. Ja aiheen rajaaminen tarkoittaa sitä, että jollain tavalla se valittu aihe sitä niin kuin fokusoidaan tarkemmaksi, niin se aihe täsmentyy, kaventuu suppeammaksi. Ja usein onkin niin, että jos aihe on rajattu hyvin napakasti, niin silloin siinä aiheen tutkimuksessa myös päästään vähän syvemmälle. Jos aihe on rajattu hyvin niin kuin laveasti, niin sitten ehkä se käsittelykin on vähän pinnallisempaa. Tosin joissain tutkimusaiheissa onkin ihan perusteellista, että aihe on hyvin laveasti rajattu, jolloin se tutkimustuloskin tai tieto, mitä aiheesta tuotetaan, niin on sitten tämmöistä niin kuin yleisemmällä tasolla liikkuvaa. No, rajaus voi tapahtua vaikka kuinka monella eri tavoilla, ja niitä kannattaa miettiä, että mikä on se tapa, jolla siinä omassa tutkimuksessa aihettaan lähtee rajaamaan. Eli rajaus voi kohdistua johonkin tiettyyn ajanjaksoon, johonkin tiettyyn ihmisryhmään, vaikkapa niihin eläkeläisiin, joista tuossa jo muutama esimerkki heitettiin. Maantieteellinen rajaus johonkin tiettyyn aineistotyyppiin, rajataan vaikka jonkunlainen keskustelututkimus somekeskusteluihin tai lehtikeskusteluihin tai niin edelleen. Tai joku tietty näkökulma, vaikkapa sukupuolen tutkimus toimisi rajauksen perusteena. Tai vaikka jonkun käsitteen kautta teoreettisesti lähteä rajaamaan sitä omaa tutkimusta. Eli näitä erilaisia rajaamisen tapoja on lukemattomia, niin kuin tuossa on kirjoitettu. Aikaisempaan tutkimukseen tutustuminen on tietenkin siinä mielessä tärkeää, että perehdymme, mistä tässä aihepiirissä oikein on kyse. Mutta myös siltä kannalta, että tutustutaan, että minkälaista tutkimusta tästä aiheesta on aikaisemmin tehty, jotta ei toisteta sitä täsmälleen samaa tutkimusta siinä omassa tutkimuksessa. Eli aikaisempi tutkimus siis antaa vinkkejä, että miten tätä aihetta on jo aikaisemmin lähestytty ja miten sitä ehkä voi lähestyä tai kannattaa lähestyä, tai nimenomaan miten sitä ei kannata lähestyä siinä omassa tutkimuksessa. Ja aikaisempi tutkimus usein herättää jonkinlaista kriittistä mielenkiintoa sitä aihetta kohtaan. Voihan olla, että tutkija lukee aikaisempaa tutkimuskirjallisuutta ja huomaa, että siellä on joku sellainen asia, josta hän itse on niin kuin hyvin eri mieltä, tai katsoo, että siinä on joku sellainen puute, jonka tutkija haluaa omassa tutkimuksessaan paikata. Ja sitten tuossa viimeisenä on jo mahdollisten tutkimusnäkökulmien ja käsitteiden kartoitus, jotka kanssa tulee sieltä aikaisemmasta tutkimuksesta. Minkälaisia mahdollisia näkökulmia tutkija voisi nyt siihen omaan tutkimukseen asettaa? Minkälaisilla käsitteillä tästä aihepiiristä jo aikaisemmin tehty tutkimusta? Olisiko joku uusi käsite, jonka kautta sitten tähän aihepiiriin voitaisiin niin kuin siitä saada uudenlaista tietoa? No, sitten tässä toisessa vaiheessa, eli tutkimuksen suunnittelussa, on siinäkin monia vaiheita, joista tuossa ensimmäisenä on mainittu tuo tutkimusongelman täsmentäminen ja sitten konkreettisten tutkimuskysymysten muotoileminen. Ja tosiaan tuo tutkimusongelma on se, josta tutkimuksessa lähdetään liikkeelle. Pyritään hahmottaa, että minkälaiseen ongelmakenttään se aihepiiri sijoittuu ja minkälaisista asioista tässä kyseisessä aihepiirissä olisi syytä tehdä tutkimusta. Ja lähtökohtana on tietenkin se, että näiden ongelmien pitäisi olla mahdollisimman todellisia. Että on ihan oikeasti tarve ratkaista joku ongelma ja että se ratkaisu ei ole niin kuin ikään kuin jo olemassa oleva tai jotenkin itsestäänselvä. Että ei kysytä sellaisia kysymyksiä, joihin oikeastaan tiedetään jo vastaus. Ja tämä tutkimusongelma on vähän semmoista niin kuin osittain jo semmoista sen tutkimuksen tekemisen motivointia, että minkälaisesta niin kuin, minkälainen niin kuin vika yhteiskunnassa tai kulttuurissa on, ja sitten tällä tutkimuksella halutaan se ongelma tai vika ratkaista. Ja käytännössähän nuo ongelmat sitten konkretisoituu konkreettisiksi tutkimuskysymyksiksi, jotka kysytään ihan kysymyksen muodossa myös siinä kirjoitetussa tutkimustekstissä. Mitä siinä kysyn? No mainittakoon nyt esimerkkinä tämmöisestä ongelman niin kuin hahmottamisesta. Otan vaikka omasta tutkimuksestani, tämänhetkisestä tutkimuksestani. Mainitsinkin tuossa aikaisemmin jo, että tutkin Euroopan unionin kulttuuriperintöpolitiikkaa ja osittain siihen liittyen myös identiteettipolitiikkaa. Ja musta on itsestä kauhean mielenkiintoista, koska se on niin ristiriitaista, miten tällä hetkellä Eurooppa on niin kovin monimuotoinen ja erilaisten, niin kuin, erilaisten kulttuurien halkoma ja varmasti tulevaisuudessa myös yhä enempi monikulttuurinen ja monimuotoinen. Ja Euroopassa on tällä hetkellä niin kovin monenlaisia sekä kansallisia identiteettiprojekteja että alueellisia identiteettiprojekteja. Mutta sitten kun katsotaan Euroopan unionin poliittista diskurssia, niin siellä puhutaan jotenkin semmoisesta niin kuin hyvin yhtenäisestä eurooppalaisesta identiteetistä niin kuin yksikössä. Ja siinä on mun mielestä semmoinen niin kuin ongelma tai ristiriita, kun on identiteettien moninaisuus, mutta sitten on poliittinen toimija, joka niin kuin haluaa lähteä luomaan semmoista yhtä eurooppalaista identiteettiä. No, tämmöisen mä hahmotan semmoisen niin kuin ongelmakenttänä. Mutta miten se tutkimuksessa sitten konkretisoituu tutkimuskysymykseksi, niin sitten pitää niin kuin kehitellä siitä ongelmasta ihan konkreettinen tutkimuskysymys. Voisin vaikka kysyä, että minkälaisia identiteettejä Euroopan unionin tuottaa poliittisessa diskurssissaan ja miksi. niin siinä se ongelma tavallaan kiteytyy jo siihen niin kuin konkreettiseen kysymykseen. Ja tämmöiseen niin kuin siinä omassa tutkimuksessa tulisi niin kuin pyrkiä, että hahmottaa, että mikä on niin kuin se niin kuin ongelmakenttä ja se, niin kuin se lähtökohta sille tutkimukselle ja sitten mitä ihan konkreettisesti kysyy. Ja se, tavallaan se ongelman löytäminen on myös semmoista niin kuin motivointia sille tutkimukselle. Vähän ajatus katkesi. No ehkä tuosta motivoinnista vielä. Aika usein opinnäytteissä näkee, että opiskelijat motivoivat sitä omaa tutkimustaan sillä, että tätä aihetta ei ole aikaisemmin tutkittu. Mutta mä näen, että se on niinku huono motivaatio lähteä tutkimaan jotain aihetta, että tätä aihetta ei ole aikaisemmin tutkittu, vaikka se olisikin ihan totta, että ei ole tutkittu. Mutta maailmassa on valmaan miljardi asiaa, joita ei ole tutkittu siksi, koska niitä ei ole mitään mieltä tutkia. Että jos lehti putoaa puusta, niin putoako se näinpä vai näinpä, niin ei ole tutkittu, kun ei mitään järkeä tutkia sitä. Eli tavallaan semmoisesta niin kuin motivoinnista, että aihetta ei ole tutkittu, niin pitäisi jotenkin vielä päästä niin kuin syvemmälle, että no miksi tätä aihetta pitäisi tutkia, miksi sen tutkiminen on tärkeää, kun sitä ei ole, tai vaikka sitä ei ole tutkittu, tai koska sitä ei ole tutkittu, niin tämän takia tätä aihetta pitää tutkia. No, sitten tuossa on seuraavana näkökulma ja teoreettisen viitekehyksen täsmentäminen. Lähdetään siis hahmottelemaan jo, että mitkä voisivat olla niitä teorioita, joita hyödynnän tutkimuksessani, entä se näkökulma, mitä ihan konkreettisesti voisi olla. Ja sitten on käsitteiden täsmentäminen, mikä sitten taas meillä humanisessa tutkimuksessa on toki muutenkin, mutta erityisesti humanisessa tutkimuksessa hyvin tärkeää. Ja käsitehän tarkoittaa sellaista abstraktin idean kielellistä määritelmää, niin kuin tuossa lukee, johon sisältyy käyttötilanteista ja käyttöyhteyksistä riippuvia merkitysrakenteita. Ja tietenkin laadullisessa tutkimuksessa käsitteet on siinä mielessä niin kuin olennaisessa asemassa, koska me usein operoimme siinä tutkimuksessa tietyllä käsitteellä ja pyrimme niin kuin tuottamaan merkityksiä niille asioille, joita me tutkimme, joista me puhumme tiettyjen käsitteiden kautta. Ja sen takia käsitteet on olennainen osa laadullista tutkimusta ja siksi ne myös täytyy siinä tutkimuksessa tarkasti määritellä, että missä merkityksessä käsitteitä käytän. Ja tässä yhteydessä on syytä myös hahmottaa käsitteiden ja termien ero. Jokainen voi hetken aikaa miettiä omasta tieteenalastaan, että mitkä olisi siellä semmoisia termejä, mitkä olisi käsitteitä, miten eroaa toisistaan. Eli termeillä tarkoitetaan sellaisia sanoja, jotka on siellä omalla tieteenalalla vakiintuneita. Niillä on tietty vakiintunut merkitys. Ne on semmoista ammattisanastoa, jotka sen tieteenala ihmiset jakaa, joita ei sen takia tarvitse tutkimuksessa selittää. Toisin kuin käsitteet, jotka on tämmöisiä abstraktioita, jotka voi olla, niin kuin tuossa sanotaan, käyttöyhteyksistä niin kuin saada erilaisia tai riippuvia merkityksiä. Ja sitten on tieteenaloja, joissa on paljon terminologiaa, niin kuin vaikkapa taidehistoria tai kansatiede, vaikka jossa on ihan omia semmoisia termisanakirjojakin. Ja ne on tietenkin sitten semmoista sen oman alan ammattikieltä, joka on syytä osata. Niinpä jos vaikkapa taidehistorioitsija kirjoittaa tutkimuksessaan, että temppelin friisissä on kentauriaiheisia metoppeja, niin ei hänen tarvitse niin kuin siinä tutkimuksessa alkaa selittää, että no metoppi tarkoittaa sitä ja friisi tarkoittaa sitä, koska oletuksena on, että sen alan tutkijat tietää, minkälaisia, mistä termeistä on kyse ja mistä tämä tutkija kirjoittaa. Mutta sen sijaan, jos tutkija vaikka käyttäisi identiteetin käsitettä, niin se kun on semmoinen joustava ja hyvin erilaisia merkityksiä sekä eri tieteenaloilla, mutta myös samalla tieteenaloilla saava, niin sitten tutkijan pitäisi miettiä, että no missä merkityksessä mä tätä identiteetin käsitettä käytän tässä omassa tutkimuksessa, niin onko se jotain minuuteen vai samuuteen liittyvää vai jotain yksilön identiteettiä vai kollektiivista vai sosiaalista identiteettiä vai kulttuurista vai mitä sillä oikein tarkoitetaan. Ehkä toisin sanoen tuossa niin kuin termin ja käsitteen termin ja käsitteiden eroista ja niiden tunnistamisesta. No sitten tuossa on seuraavaksi hypoteesien ja odotettavissa olevien tulosten hahmottaminen. Ja hypoteesia tarkoittaa semmoista ehdotusta tutkimuksen tuloksista. Ja sitten näitä ehdotuksia on siinä tutkimuksessa tarkoitus tutkia, että pitikö ne paikkaansa vai ei. Ja tämä hypoteesikäsite liittyy erityisesti määrälliseen tutkimukseen, jossa usein jopa ihan kirjoitetaan niin kuin esiin vaikka, että H1 on tämä, hypoteesi 1 on tämä, ja sitten testataan, että pitikö se paikkaansa vai ei. No, laadullisessa puolella ehkä ei niin kuin ole samanlaista perinnettä, ja ehkä toi niin kuin hypoteesisanakin on siellä vieraampi, mutta ehkä laadullisella puolella voidaan puhua yleensä jonkinlaisista oletuksista. Usein tutkijalla, kun tutkija lähtee tekemään tutkimusta, niin on jonkinlainen niin kuin näppituntuma oletus, että mitäköhän tässä mitä se analyysi voisi antaa tulokseksi. Mutta olennaista tutkimuksessa on se, että jos ja kun ja vaikka tutkijalla on tällainen oletus, niin sitten sitä tutkimuksella pitäisi olla mahdollisuus myös niin kuin saada esiin tai tuoda esiin semmoisia tuloksia, jotka ei olekaan sen tutkijan oletuksen mukaisia. Eli analyysi sitten osoittaa, että pitikö se oletus paikkansa vai eikö se pitänyt. No sitten tuossa on tutkimusaineiston, pitäisi olla kartoittaminen. Tässä vaiheessa ei vielä kartoiteta, mutta kartoitetaan, että minkälaisia erilaisia aineistoja olisi mahdollista tutkimuksessa käyttää, mistä ne voisivat löytyä, mikä niistä aineistoista ehkä olisi nyt sitten tässä kyseisessä tutkimuksessa se luontevin ja relevantein. Ja samoin sitten strategian valinnan suunnittelua, aineiston hankinnan suunnittelua, analyysimenetelmien suunnittelua ja valintaa, mitkä on ne menetelmät, joita tässä kyseisessä tutkimuksessa aion käyttää. No, sitten tuossa on tutkijan position hahmottaminen, joka on myös tämän prosessin vaiheen niin kuin yksi tärkeä osa. Ja tutkijan positiollahan tarkoitetaan, niin kuin tuossa sanotaan, tutkijan subjektin suhdetta tutkimusongelmaan, aineistoihin ja menetelmiin. Ja on paljon sellaisia tutkimuksia, joissa se tutkijan positio muodostuu hyvinkin merkittäväksi ja on niin kuin relevantti ja oikeasti vaikuttaa siihen, että miten se tutkija tekee sitä tutkimusta ja mikä sen suhde on siihen aiheeseen tai aineistoihin. Esimerkiksi vaikka voitaisiin ajatella, että jos tutkija tekee semmoista tutkimusta, jossa hän on niin kuin jotenkin hyvin lähellä niitä tutkittavia, ne on vaikka hänen omia sukulaisia, niin varmastikin jotenkin se tutkijan positio vaikuttaa siihen, että miten hän vaikka haastattelee vaikka omia isovanhempia ja heidän sisaruksia, jos se tekee vaikka tällaista muistelututkimusta. Tai jos tutkija vaikka on jonkun puolueen X aktiivijäsen, ja sitten hän päättääkin tutkia, että minkälaisia vaikka käsityksiä kulttuurista puolueessa Y on, niin voisi ajatella, että no, ehkä jollain tavalla se tutkijapositio saattaa vaikuttaa siihen, että miten se tutkija niin kun lähtee aihetta tarkastelemaan. Mutta sitten on taas paljon sellaisia tutkimuksia, joissa tutkijan positio ei oikeastaan siihen liity mitään sen kummallisempaa, eikä se tavallaan tutkijalle ei muodostu semmoista merkityksellistä positiota siinä tutkimuksen tekemisessä. Ja tällöinpä sitä tutkijan positiota ei siinä tutkimustekstissä, raportissa tarvitse sen kummemmin raportoida. Silloin tällöin näen, että vaikkapa opinnäytteissä tutkija on hyvin, tai opiskelija hyvin pedantisti päättänyt kertoa tämän oman positionsa, mutta jos vaikka tehdään analyysiä taideteoksista, niin ei silloin mitään merkitystä, onko tutkija nuoruudessaan harrastanut teatteria ja käynyt akvarellikurssilla. Et silloin oikeastaan ei niin kuin tarvitse lähteä omaa niin kuin elämän historiaan kertomaan vaan ainoastaan silloin, jos toi, niin kuin se tutkimus on sen luonteinen, että sillä tutkijan positiolla on oikeasti siinä jotain merkitystä. Muussa tapauksessa on vähän semmoista turhaa jorinaa, joka ei kuulu tutkimukseen. Mutta siis okei, okay, eli käytännössä tärkeää on se, että tutkija niinku tiedostaa, että onko tässä mun tutkimuksessa nyt sellainen tilanne, että tämä mun niinku oma positio on tässä jollain tavalla merkityksellinen ja vaikuttaa siihen, että miten mä tätä tutkimusta teen. No sitten tässä on kaksi seuraavaa vaihetta, jotka liittyy hyvin kiinteästi toisiinsa. Eli työsuunnitelma ja aikataulun laatiminen ja sitten tutkimussuunnitelman laatiminen. Ja tuo työsuunnitelma tarkoittaa siis semmoista niin kuin aikatauluttamista kalenterin kanssa, että missä vaiheessa suhteessa kalenteriini teen mitäkin asioita. Eli tehdä aikataulu. Ja toi on oikeasti tosi tärkeää. Ja mä itsekin, kun mä teen tutkimusta, niin teen sitä sillä tavalla, että vedän ihan kalenteriin viivoja, että minä päivänä vaikka luen tietyt tekstit, mitkä päivät käytän aineiston kokoamiseen, mitkä päivät analyysiin, minkä artikkelin osion kirjoitan minäkin päivänä, jotta itsellä pysyy vähän semmoinen niin ryhti ja roti siinä tekemisessä. Ja sillä tavalla ne tutkimukset myös valmistuu. Ja sitten jos aikataulua pitää syystä tai toista joustaa, huomaakin, että okei, tässä menikin kauemmin aikaa tässä analyysissä, niin sitä aikataulua muokataan. Mutta semmoinen niin kuin työsuunnitelma ja aikataulu on tosi tärkeät työvälineet tutkijalle niin kuin tehdä konkreettisesti sitä tutkimusta. Ja sitten tuo tutkimussuunnitelma on tietenkin semmoinen konkreettinen väline myös, jolla tutkija se tietää itse, mitä hän on tutkimuksessa tekemässä, mutta pystyy myös esittelemään muille, että mitä siinä tutkimuksessa tehdään. Ja tutkimussuunnitelma on sellainen väline, joka noudattaa yleensä tiettyä rakennetta. Tällä kurssilla emme käy läpi tarkemmin tuota tutkimussuunnitelmaa, että miten se laaditaan, koska se on sitten teidän seminaarien asia ja varmaan ehkä olettekin jo seminaareissa, kellä se on alkanut, niin jo sitä harjoitelleet. Mutta se on siis hyvin tärkeä työkalu ja näinhän se on, että puoleksi, niin kun, tai hyvin suunniteltu on jo puoleksi tehty. Ja tuo tutkimussuunnitelma on todellakin semmoinen, joka sitten ehdottomasti hyödyttää sitä, niin kun sen tutkimusprosessin myöhäisempiä vaiheita. No, sitten tässä prosessissa oli tuon suunnitteluvaiheen jälkeen tuo tutkimuksen toteuttaminen. Tästä, koska käytetään erilliset luentokerrat sitten aineiston hankinnan esittely- ja pohtimiseen ja aineistoanalyysin pohtimiseen, niin en niitä tässä nyt sen tarkemmin käy läpi. Muutamia asioita nostan tuosta esiin tuon johtopäätösten ja tulkintojen tekemisen, joka on tärkeä oma osio. Sen takia, koska niin kuin tuossa jo aikaisemmin oli vähän puhetta, niin välttämättä analyysin tulokset ei vielä itsessään niin kuin johda mihinkään johtopäätöksiin tai ne ei näytä tutkijan tekemiä johtopäätöksiä itsessään, vaan tutkijan pitää vielä erikseen sit niin kuin kirjoittaa, että no mitä näistä analyysin tuloksista, minkälaisia johtopäätöksiä voidaan vetää, minkälaisia tulkintoja niistä tehdä, mikä merkitys niillä on. Ja sitten tuossa viimeisenä on mainittu tutkimustulosten luotettavuus ja pätevyys. Se ehkä niin kuin ennen kaikkea liittyy tuonne määrälliselle puolelle, mutta toki myös niin kuin laadulliselle puolelle. Laadullisessa tutkimuksessa käytännössä tarkoittaa sitä, että näitä asioita, sitä niin kuin luotettavuutta ja pätevyyttä pitäisi pohtia koko sen tutkimuksen tekemisen ajan. Sillä ajatuksella, että tutkimuksen tulokset eivät voi olla mitenkään sattumanvaraisia, vaan että niiden pitää niin kuin uskottavasti ja luotettavasti perustua johonkin. Ja tutkijan pitää miettiä koko ajan, että onko nämä niin kuin nyt uskottavasti ja luotettavasti niin kuin perustuuko nämä mun esittämät argumentit johonkin ja mihin ne perustuu. No, katsotaan sitten vielä tuota raportointikohtaa, jossa tässä on mainittu tuo kirjoittamisprosessi, josta jo vähän äsken mainitsinkin, eli tämmöisestä prosessikirjoittamisen ajatuksesta. Ja sitten tuossa on tuo lähteiden merkitseminen, viittaaminen ja havainnollistaminen. Hetken päästä puhutaan enemmän lähteistä ja viitteistä, mutta tuosta havainnollistamisesta voisin... No itse asiassa palataan hetki taaksepäin tuohon raportointiin, ja tässä yhteydessä voisin näyttää tuon voitaisiin puhua hetki tuosta tyypillisestä tutkimusraportin rakenteesta. Ja tämä on semmoinen niin kuin sen tyyppinen rakenne, joka soveltuu varsin monenlaisen tutkimuksen raportoimiseen, joskin tosin sitten se niin kuin valitut tutkimusmenetelmät vaikuttaa myös osittain sit siihen, että minkälaiseen loogiseen järjestykseen tutkimusraportti on syytä rakentaa, mutta että usein tutkimuksessa on semmoinen tietty niin kuin, tutkimusraportissa niin kuin oma logiikkansa ja se on omanlaisensa genre, joka noudattaa tietynlaista loogista järjestystä. Ja loogista sen takia, että on aika vaikea ajatella, että tutkimuksessa vaikka kerrottaisiin johtopäätökset ennen kuin siinä on esitelty analyysiä ja tuloksia, tai että esiteltäisiin analyysiä ja tulokset ennen kuin on esitelty aineisto ja menetelmät. Joskus on kuullut joltakin omalta ohjattavalta, niin että haluaisi tehdä vähän erilaisen tutkimuksen, ettei aina sitä niin kuin samanlaista kaavaa noudattaa, mutta tutkimuksen raportoinnissa on paljon sellaisia osia, joita ei oikeastaan voi niin kuin sitä järjestystä mennä muuttamaan, vaikka haluaisikin tehdä jotenkin ihan toisenlaisen rakenteen. No katsotaan vähän, mitä tuossa rakenteessa on. Niin siellä on ensimmäisenä tuo abstrakti tiivistelmä, josta tutkimus yleensä alkaa, joka siis tiivistää niin kuin se pääpointit siitä tutkimuksesta. Ei vain esittele taustaa, vaan myös jo, että mitä siinä tutkimuksessa tuli tulokseksi, miten se tehtiin, mitä tuli tulokseksi. Ehkä lyhyesti yhdellä lauseella, että minkälaisia johtopäätöksiä tästä tutkimuksesta voi vetää. Eli toisin koko sitä tutkimusta tiivistää mahdollisimman niin kuin, ymmärrettävästi. No sitten on ensimmäisenä tuossa mainittu johdanto, johdattelua aiheeseen, ja jos olisi syytä tehdä sitä tutkimuksen motivointia, miksi tämä tutkimus täytyy tehdä. Miksi tämä on tärkeää? Miksi tutkija on päättänyt tehdä tämän tutkimuksen? Eli motivoida sitä, että miksi, että ei ole ihan sattumanvaraa, että mä nyt vaan teen tämmöisen tutkimuksen, vaan miksi tämä on tehty. Ja esitellä sen tutkimuksen tavoite. Mitä tässä tavoitellaan? Ja tuosta ongelmasta jo puhuttiinkin, minkälaisia ongelmakenttä, mistä se niin kuin lähtee tämä tutkimus, niin kuin, mihin se pyrkii vastaamaan. Ja sitten ne konkreettiset kysymykset, mitä kysytään. Ja nuo tutkimuskysymykset on syytä niin kuin pitää sillä tavalla aika fokusoituina. Tuossa juuri yhden ohjattavani kanssa juttelin, joka oli lähes kymmenkunta tutkimuskysymystä omaan opinnäytteeseensä kehitellyt, niin siinä on kyllä jo aivan liikaa tutkimuskysymyksiä, että mieluummin fokusoi hyvin napakasti, vaikka yhdistelee kysymykset, pystyy muodostamaan vaikka yksi-kaksi pääkysymystä, ehkä joitain alakysymyksiä, mutta että ei niin kuin mitään massiivilistaa kysymyksiä. Mikä on se, niin kuin, mitä tässä tutkimuksessa pääidea, mitä kysytään? Ja usein sitten esitellään siinä aluksi myös, että miten se tutkimusteksti etenee, minkälaisia osioita siinä on ja miksi siinä on tietynlaiset osiot, mitä niissä osioissa tehdään. No aika usein tässä alkupuolella on siis jonkunlainen teoreettinen osio, jossa jollain tavalla teoreettisesti kontekstoidaan sitä valittua aihepiiriä, esitellään niitä teorioita ja huomaa vain niitä teorioita, joita siinä tutkimuksessa käytetään, minkälaiseen niin kuin, teoriakeskusteluun se tutkimus asettuu, käsitteet ja sitten suhde aikaisempaan tutkimukseen, mitä niin kuin, harrastaa sitä tieteellistä keskustelua aikaisemman tutkimuskirjallisuuden kanssa. Aineisto ja menetelmät on syytä esitellä mahdollisimman seikkaperäisesti ja sitten tehdä sitä analyysiä, tuottaa siitä tuloksia ja tämän jälkeen jollain tavalla keskustella siitä, että mitä nämä tulokset oikein niin kuin tarkoittaa, miten niitä tuloksia voisi tulkita, mikä merkitys niillä on, siis pohtia sitä niin kuin saatuja tuloksia. Ja mä olen sen takia merkinnyt nämä kaksi kohtaa tuossa punaisella, koska niiden pitäisi olla sen tutkimuksen niin kuin se ydin niin kuin pihvi siinä tutkimuksessa, koska valitettava usein näkee niin, että nämä osiot on jossain täällä ihan lopussa, että hirveästi käytetään niin kuin, ensin sivuja siihen, että esitellään tavallaan semmoista kontekstia ennen kuin päästään sinne niin kuin varsinaiseen niin kuin ydinasiaan, joka on kuitenkin se analyysi, tulokset ja niistä käyty niin kuin, pohdinta, tulkinta. Ja sitten lopuksi johtopäätökset, mikä sen tutkimuksen anti oli. mikä se merkitys oli. Mitä tästä voidaan todeta tämän tutkimuksen seurauksena. Sitten riippuen vähän tutkimuksen tyypistä aika usein, no jos on jollain tavalla, miten niitä tuloksia voisi sitten hyödyntää tai soveltaa tai mihin ne vaikuttaa, mihin niillä tuloksilla halutaan niin kuin pyrkiä. Ehkä jossain tutkimuksessa voi olla jonkinlaisia toimenpideehdotuksia. No aika usein siellä johtopäätösten lopussa esitetään esiin nousseita jatkotutkimuskysymyksiä. On noussut siinä tutkimusta, kun on tehty, niin huomattu, että no tässäpä olisikin itse asiassa myös hyvin kiinnostava kysymys, mutta tämän tutkimuksen puitteissa siihen ei ollut mahdollista mennä. No, jos tutkimuksessa on käytetty loppuviitteitä, niin niiden paikka on tuossa. Ja sitten lähteet ja ihan viimeisenä mahdolliset liitteet. Mutta tässä semmoinen niin kuin perusrunko, jota sitten sen oman niin kuin tutkimuksen tarpeiden mukaisesti niin kuin voi modifioida ja muutella. Mutta edelleenkin sillä tavalla tosiaan, että siinä niin kuin tutkimuksen painopiste ja keskiö on siinä niin kuin analyysissä ja sen antamissa tuloksissa ja niiden tulosten merkityksissä. Ups. Sitten mä menen vielä hetkeksi takaisin sinne mehun puolelle. Ja tästä kohdasta, eli lähteiden merkitseminen, viittaaminen, havainnollistaminen, niin lyhyesti tuosta havainnollistamisesta, koska siihen ei tällä kurssilla enää sitten sen tarkemmin oikeastaan mennä, niin muutama sana siitä. Eli tutkimuksessa aika usein havainnollistetaan tehtyä tutkimusta esimerkiksi kuvien avulla tai kuvioiden avulla tai taulukoiden avulla. Ja silloin, jos näin on, että käytetään kuvia, kuvioita, taulukoita, niin tärkeää on, että ne käytetyt kuvat, kuviot, taulukot on myös siinä tutkimustekstissä jollain tavalla käsitelty ja avattu, että mitä tutkija haluaa näyttää tällä kuviolla vaikka, tai tällä kuvalla, tai tällä taulukolla. Mutta ei ole tarpeen, että vaikkapa kaikkea taulukon sisältämää informaatiota niin kuin kirjoitetaan auki, mutta kirjoitetaan se, että minkälaisia johtopäätöksiä nyt tästä taulukon sisältämästä informaatiosta tulisi tehdä, koska sitten taas lukija, joka lukee tekstiä, voikin vetää jostain taulukosta ihan toisenlaiset johtopäätökset. Eli tutkijan täytyy kertoa, että mitä hän tällä taulukolla haluaa niin kuin näyttää. Ja kaikkien kuvioiden ja taulukoiden tulisi olla aina mahdollisimman selkeitä. Ja sitten tietenkin kuva- tai taulukkoteksteillä merkitä sinne tutkimukseen. Ja kuvien käytöstä sen verran, että kuvien käyttö on tutkimuksessa perusteltua silloin, kun jollain tavalla analysoidaan näitä kyseisiä kuvia tai jotenkin muuten kuvaillaan siinä tutkimuksessa. Mutta tieteellisessä tutkimuksessa ei ole tapana liittää niin kuin sen tekstiin minkälaisia kuvituskuvia. Elikkä vaikka haluaisi jotenkin elävöittää sitä tekstiä jollain kivalla kuvalla, niin jos sitä ei millään tavalla käsitellä siinä tekstissä, niin ei elävöitetä. No sitten tuossa vielä noista kuvista, joihin on, kun käytetään kuvia tutkimuksessa, niin syytä olla huolellinen kuvatekstien kanssa niin, että niistä käy ilmi kaikki perustiedot niistä kuvista. Ja perustietoa on myös sitten sen niin kuin tieto niiden kuvien omistajuudesta. Kellä on niihin copyright. Ja sitten jos tutkimukset on niin kuin julkaistavia tutkimuksia, niin tietenkin tutkijan on huolehdittava kaikista kuviin liittyvistä luvista ja tekijänoikeusasioista. Mutta tämä tästä tutkimusprosessista, ja tosiaan täällä on paljon tekstiä täällä portaalissa, niin suosittelen, että käytte vielä tarkemmin näitä lukemassa ja katsomassa, mitä täällä näistä prosessin vaiheista kerrotaan. Mennään takaisin näihin dioihin ja sitten siirrytään seuraavaan aihepiiriin, joka on sitten tuo viite ja lähtö. lähteiden merkitseminen ja viitteiden merkitseminen, niiden logiikka. Ja tämänpä on yksi tämän kurssin ehkä vaikeimmista asioista. Vaikka voisi ajatella, että no helppo asia kuin mikä, kun tässä tulee monenlaisia niin kuin käytänteitä ja sitten vaan noudatetaan niitä ja selkeät ohjeet on täällä kalvoilla annettu. Ja näitä ohjeitahan teidän on tarkoitus käyttää sitten siinä kirjallisessa tehtävässä, eli näiden ohjeiden mukaisesti merkitä ne viitteet ja lähteet sinne kirjalliseen tehtävään. Mutta tämä on kuitenkin, voin sanoa, että ilmeisen vaikea asia. Vähän tilastoa esimerkiksi viime vuonna. Piti vähän tilastoa, että kuinka moni kurssin reilusta 40 opiskelijasta onnistui merkitsemään sinne yksilötehtävään lähteet ja viitteet nyt tällä luennolla annettujen ohjeiden mukaisesti, niin ettei ollut mitään huomautettavaa. Ei kukaan. Ja vuosi sitten yksi opiskelija onnistui. Joten otan tavoitteeksi, että tänä vuonna nyt sitten tuplataan kaksinkertainen määrä kahteen aikaisempaan vuoteen verrattuna, niin sitten olisi aika hyvä tavoite. No, leikki leikkinä, mutta siis toisin sanoen kiinnittäkää nyt huomiota näihin ohjeisiin ja koittakaa sitten noudattaa näitä siinä tehtävässä. Tämä on myös vähän sellainen tarkkaavaisuusharjoitus. No, mutta miksi siis tieteellisessä kirjoittamisessa merkitään näkyviin viittauksia ja miksi ylipäänsä käytetään tai viitataan lähdekirjallisuuteen, miksi se pitäisi kirjata näkyviin. No tietenkin siksi, että niin kuin ollaan puhuttu, niin tutkimus ei koskaan tapahdu missään umpiossa, vaan se on sitä tieteellistä keskustelua muiden tutkijoiden esittämien ajatusten ja tutkimustulosten kanssa. Ja lähteillä ja viittauksilla osoitetaan, että tutkija tuntee tätä keskustelua, ja myös kiinnittyy osaksi sitä keskustelua. Ja tietenkin lähteiden ja viitteiden merkitsemisellä myös, kun annetaan kunnia ja kiitos niille muille tutkijoille heidän niin kuin, tutkimustuloksistaan ja heidän esittämistään ajatuksista. Tuolta Mutkun kotisivuilta, täältä osoitteesta löytyy Mutkun graduasema. Ja siellä graduasemalla on erilaisia oppaita ja ohjeita viitteiden ja lähteiden merkitsemiseen. Ja nyt kun käyn näitä viitteiden ja lähteiden merkitsemistä, niin tukeudun tuohon Mutkun graduasemaan. Ja siellä Mutkun graduasemalla on ollut ja on tällainen opas, kun ohjeita taidehistoriallisen tutkimuksen tekemiseen. Ja vaikka tuo on jo parikymmentä vuotta vanha, niin sinänsä tämä niin kuin ajatus, mitä tuossa oppaassa on, niin ei ole miksikään muuttunut. Niin katsotaan vähän ensin, miten tuo opas, mitä se kertoo lähteiden ja viitteiden merkitsemisestä. Ja siinähän sanotaan, että niiden lähteiden ja viitteiden tarkoituksena on osoittaa, että mihin kirjoittaja perustaa väitteensä. Ja tärkeää on myös se, ja se niin kuin idea niiden merkitsemisessä on se, että lukijan pitäisi pystyä löytämään nämä kirjoittajan käyttämät lähteet mahdollisimman yksiselitteisesti sen avulla, että miten tutkija on ne sinne omaan tutkimuksensa merkinnyt. Turhaa viittaamista tulisi välttää, että ei viitata vaan viittaamisen vuoksi sen takia, että saataisiin viitteitä omaan tutkimukseen tai kirjallisuuslistaa vähän pidemmäksi. Eikä myöskään tarvitse viitata, jos kysymyksessä on tunnettu tosiasia. Myös tunnettu tosiasia sillä teidän omalla tieteen alalla. Tuossa nyt on yksi esimerkki taidehistoriasta, mutta että osaatte arvioida, että mikä on semmoinen tunnettu tosiasia, yleissivistykseen liittyvä asia, johon ei tarvitse viitata. Ja sitten niin kuin tutkimuskirjallisuuden lisäksi viitteisiin voidaan sijoittaa myös täydentäviä huomautuksia. Ja nämä tarkoittaa nyt sitten numerolla merkittäviä ala- tai loppuviitteitä. Ja olennaista kaikkien lähteiden ja viitteiden merkitsemisessä on se, että ne on mahdollisimman yksiselitteisesti ja johdonmukaisesti laaditut. Tarkoittaa sitä, että ne on aivan pisteelleen ja pilkulleen systemaattiset ja noudattaa sitä samaa niin kuin johdonmukaisuutta. No, näillä lähteiden ja viitteiden merkitsemisellä on myös se olennainen funktio, että niiden avulla niin kuin pystytään pitämään erillään lähteistä saatu informaatio ja sitten tutkijan omat pohdinnat ja ajatukset ja kritiikki. Eli niiden avulla pitäisi pystyä teidän tekstistä näkemään, mitkä on teidän omia ajatuksia ja mitkä ajatukset on tullut joltakin toiselta. Ja tähän liittyy myös tutkimusetiikkaan, eli emme voi omia jonkun toisen tutkijan ajatuksia, tekstejä, tuloksia omiksi tuloksiksimme tai ajatuksiksimme. Ja niin kuin tuossa todetaan, tämä on siis eri oppaasta, niin kuin alhaalta huomaatte, niin lainausmerkkien käyttö on pakollista, jos lähteen tekstiä lainataan enemmän kuin muutama sana. Ja tuosta tuo on hyvä neuvo ja kannattaa pitää mielessä, että vaikka niin kuin sieltä virkkeen, vaikka puolikkaankin ottaisitte joltain toiselta tutkijalta, mutta se ei ole niin kuin teidän omaa, vaan te vaikka kerrotte, mitä joku toinen tutkija sanoo, mutta että ihan sanasta sanaan samoin sanoin kuin tässä toisen tutkijan tekstissä, niin jos se on täsmälleen sanasta sanaan samaa, niin sitten täytyy olla lainausmerkit. Ja sitten plagioinniksi kutsutaan myös sitä, että jos otatte jonkun toisen tutkijan tutkimustekstistä vaikka tekstipalan ja sitten vähän vaihtelette sanajärjestystä ja muutaman sanan sieltä täältä, mutta se on kuitenkin edelleen niin kuin otettu toisesta tekstistä se ajatus tai teoria tai tulos, näin ei voi tehdä. Täytyy siis viitata, tai jos käytetään sanasta sanaa, niin sitten viitata ja lainausmerkit. Mutta täytyy muistaa, että sitaattejahan saa ottaa muista teksteistä niin paljon kuin vaan se oma tutkimus vaatii, mutta ne on vaan, täytyy merkitä sitten lainausmerkejä ja viitoittaa. No sitten noita viitekäytäntöjä on tosi monenlaisia. Ja eri kirjasarjoissa, eri kustantamoissa, eri lehdissä on usein määritelty, että no mitäs niin kuin viittauskäytäntöä niissä käytetään. Ja vastaavasti yliopistojen eri oppiaineissakin on käytössä vähän omat käytännöt. Ja niitä tulee sitten käyttää. Esimerkiksi jos te saatte teidän seminaarissa ohjeet, että käytetään tällaista ja tällaista viitekäytäntöä, niin sitten te käytätte. Se on tutkijalle ihan tavallista, että kun kirjoitan vaikka artikkelin, niin sitten katson, että mihinkä lehteen sen tarjoaisin ja sitten sen lehden mukaiseen muotoon muutan viitteet ja lähteet. No sitten, olipa siis käytäntö mikä tahansa, niin olennaista on se, että se on tosiaan mahdollisimman looginen ja mahdollisimman systemaattinen. Mutta sitten on olemassa tieteen kentällä paljon tämmöisiä niin kuin vakiintuneita standardeja, joilla on omat nimensä. Ja tuossa on lista muutamista tämmöisistä hyvin yleisistä, usein käytetyistä. Usein jossain aikakauslehdessä, tieteellisessä aikakauslehdessä saattaa olla mainittu vaikka, että meidän järjestelmämme on Harvard. Ja sitten tutkija joko tietää, että mitä se tarkoittaa tai ei tiedä, mutta sitten jos se tiedä, niin sitten googletetaan, että minkälainen se on se Harvard-järjestelmä, ja sitten laitetaan sen mukaiseen muotoon omat viitteet ja lähteet. Mutta näissä viitteissä käytännössä on kaksi semmoista niin kuin perustapaa, eli on numeraaliset viitteet, jotka voi olla joko ala- tai loppuviitteitä, tai sitten on semmoisia tekstin sisäisiä suluissa olevia viitteitä. Ja käydään nyt läpi sitten seuraavaksi, että minkälaisia nämä on niin kuin perusteiltaan. Ja mä käytän tässä nyt sitten hyödyksi niin kuin sitä Mutkun graduasemaa ja minkälaisia esimerkkejä siellä mainitaan. Ja siellä mainitaan nyt näistä tekstin sisäisistä viitteistä ohjeena tuo Mutkulaitoksen nykykulttuurisarja ja sen mukaiset tekstisisäiset viitteet. Niin nyt vaan nämä ohjeet, mitä tässä näillä kalvoilla on, tai esimerkit, niin on nyt sitten niin kuin siinä muodossa. Ja niin kuin tuosta ensimmäisestä esimerkistä huomaatte, niin noihin tekstin sisäisiin lähdeviitteisiin merkitään sukunimi tai tekijöiden sukunimet, jos niitä on tekijöitä on useita, ja sitten painovuosi ja sitten mahdollisesti sivunumero. Ja tuossa huomaatte, että miltä näyttää, jos toi viite on virkkeen sisällä ja miltä se näyttää, jos se on tuolla virkkeen lopussa. No, ne näyttää, niin kuin huomaatte, näyttää vähän eriltä. Minkäköhän takia ne näyttää eriltä? No tietenkin, miksi tuossa ensimmäisessä ei ole sukunimeä viitteessä? Haloo. No niin, tietenkin, kyllä. Eli ei tarvitse toistaa, jos se on siinä niin kuin jo mainittu, niin sitten ei toista. Eli jos tekstissä kirjoitetaan, että tämä tutkija on tutkinut tätä ja saanut tulokseksi näin ja näin, niin sitten se nimi on jo mainittu siinä virkkeessä, niin sitten heti sukunimen perään sitten sulkeisiin viite, jossa on sitten sen julkaisun painovuosi ja sitten tarvittaessa sivunumero, jos viitataan johonkin tiettyyn sivuun. No sitten näissä nykykulttuurisarjan ohjeissa on niin kuin tällainen neuvo, että jos ei viitatakaan vain yhteen virkkeeseen, vaan koko kappaleeseen, niin silloin huomaatte, että tuo viitteen muoto on hieman erilainen. Siellä on piste tuolla sulkujen sisällä. Eli tässä jälkimmäisessä osassa niin näiden molempien kahden virkkeen informaatio tulee tuolta Uskalin teoksesta. No, tässä on sitten pieni pähkinä. Tässä on kaksi ihan täsmälleen samanlaista tekstiä, mutta sitten huomaatte, että tuo viite, niin siellä on ihan pienempi ero. Eli siellä on pisteero. Ja nyt pähkinä kuuluu, että mikä ero tässä on, mitä tämä viite kertoo nyt sitten näistä kahdesta virkkeestä.
Oliko se niin päin, että jos tuo piste on suun ulkopuolella, niin se koskee vaan sitä lausetta, jonka yhteydessä se on, mutta jos se on niin kuin tuossa ensimmäisessä, niin se koskee jotain koko aiempaa?
Joo, kyllä. Hyvä. Ja eli tässä toisin sanoen tässä niin kuin ensimmäisessä esimerkiksi, niin kuin sanoin, niin sanoit, niin molempien virkkeiden tieto on tuossa Uskalin teoksissa, mutta sitten tuossa toisessa jälkimmäisessä esimerkissä, niin tämä ensimmäisen virkkeen tieto onkin sitten tutkijan oma löydös. No sitten tuossa on vähän erilaisia tilanteita, jos samalla lähteellä on useita kirjoittajia, eli on niin sanottu yhteisjulkaisu, niin sitten tietenkin kaikkien kirjoittajien sukunimet merkitään tuonne viitteeseen. Jos kirjoittajia on ihan valtava määrä voisi olla vaikka 4 tai enemmän, niin sitten lyhennetään, kirjoitetaan, että YM. Jos kirjoitetaan englanniksi, niin sitten siellä on monesti latinasta et al. Mutta sitten sinne lähdeluetteloon kyllä siellä jo. No, kyllä mä itse ajattelisin sillä tavalla, että jos kirjoittaa suomeksi, niin sitten voisi käyttää näitä suomenkielisiä lyhenteitä, koska kirjoitan suomeksi. Mutta kyllä sitä näkee sitä etallia myös niin kuin suomalaisissakin teksteissä, mutta mä itse käyttäisin tuota ynnä muut. Sitä käytetään aika paljon. Mutta mä niin kuin kannatan suomen kielellä ilmaisua, kun kirjoittaa suomeksi. Mutta se on ehkä makuasia. No sitten tuossa on esimerkkejä, joissa on sama lause, mutta sitten vähän eri lailla merkitty viite sitten sinne lauseen loppuun. Nyt mietitään vähän sitten yhdessä, tai voit ensin itse pohtia, että mitäs nämä viitetiedot oikein kertoo näistä lauseista. Huomaatte tuossa ensimmäisessä lauseessa nykyään näistä periaatteista on luovuttu. Siinä on 3 tutkijaa mainittu. Tuossa toisessa lauseessa on samoin 3 tutkijaa, samat, mutta näyttää olevan sivunumerot tuossa ensimmäisessä, niin miten tätä viitettä oikein voisi tulkita?
Lähteessä nimenomaan 5 vuotta, eli siellä on merkitty, että
Kyllä, kyllä, juuri näin, juuri näin. Aika usein tämmöisiä, niin kun, tämmöisiä viitteitä, joissa ei mainita sivunumeroa, niin käytetään semmoisissa vähän yleisluontoisissa lauseissa, joissa vaikka esitellään, että tätä tutkimusta on tutkittu vaikka näiltä ja näiltä näkökulmilta. Ja sitten ei kannata erotella, että no tässä tutkimuksessa, tai ei voi erotella, että no sitä olisi jollain tietyllä sivuilla tutkittu, kun se koko tutkimus on siitä. Tai esimerkiksi, jos tässä esimerkiksi voisi ajatella, että se koko Aallon kirjoittama kirja koskee näistä periaatteista luopumista, niin ei oikeastaan järkevää erotella, että no millä sivulla se nyt on juuri sanottu, koska oikeastaan koko tutkimus on, niin kuin, käsittelee tuota asiaa. Mutta tietenkin lukijan kannalta on aina niin kuin hyvä, jos niin kuin, käytetty informaatio, jos ja kun se löytyy joltain sivulta, niin jos se voidaan yksilöidä, niin sitten taas lukijan on helppo, jos lukija kiinnostunut, että hei, mäpä haluankin mennä lukemaan sitä lähdettä, niin sieltä osaa heti mennä oikealle sivulle. No sitten tuossa, jos katsotte tuota esimerkkiä 2 ja sitten 3, niin huomaat, että siinä on niin kuin jälleen samat kirjoittajat, mutta eri järjestys. Koska tosta niin kuin, miten tota voisi tulkita? No sitä voisi tulkita sillä tavalla, että tässä ensimmäisessä esimerkissä niin nämä kaikki 3 kirjoittajaa niin kuin, on käsitellyt yhtä niin kuin vahvasti tai ne on yhtä tärkeitä lähteitä tälle asialle, että näistä periaatteista on luovuttu. Että kaikki 3 kirjoittajaa niin kuin, samalla tavalla tai yhtä painokkaasti kirjoittaa tästä asiasta. Sitten tuossa 3. esimerkissä niin erityisesti Rajala kirjoittaa siitä, että näistä periaatteista on luovuttu, mutta Hakanenkin kirjoittaa, mutta ehkä ei ihan niin kuin, ihan siellä niin ytimessä siinä Hakasen kirjassa ottaa asia ja ehkä vielä vähemmän tuolla Aallon kirjassa. Eli tässä tämä järjestys on tässä 3. esimerkissä tehty sen mukaan, että mikä näiden tekstien merkittävyys sille niin kuin tämän kyseisen asian tutkimisessa. No, joissain tutkimuslehdissä niin pyydetään, että olipa se merkittävyys mikä tahansa, niin laitetaan aina näin vuosijärjestykseen ja silloin tietenkin noudatetaan sitä ohjetta. Mutta silloin tällöin näkee, tai silloin tällöin aika useinkin näkee näin, että jos ei ole tämmöisessä niin kuin aikajärjestyksessä, niin sitten on juuri tämmöisessä merkittävyysjärjestyksessä. No entä sitten toi viimeinen esimerkki tuossa, miten nyt noita viitteitä tuossa oikein pitäisi tulkita? Mitä se niin kuin kertoo? Näette, että siellä on tuommoisia niin kuin vuosilukuja, joissa ei ole sukunimeä ja sitten on noita kirjaimia. Lähteekö joku kokeilemaan, että mitäs noin tuossa tarkoittaa? Joo. Ja kuka on kirjoittanut tämän 2008 tehdyn julkaisun? Joo. Ja sitten tosiaan Hakasella on kans, siellä näkyy kans A ja B, eli on käytetty 2 Hakasen teosta lähteenä, josta tuossa ensimmäisessä tästä periaatteista luopumisesta kirjoitetaan vaan tuolla sivulla 62, mutta toi 2001 B käsittelee oikeastaan tätä koko niin kuin teemaa. Ja sitten, koska Rajalalla on tuossa toi 2000 A, niin sitten jossain muualla tässä tutkimuksessa on sitten myös Rajala 2000 B, mutta se ei ole tässä kyseisessä viitteessä. Ja tietenkään sitten ei mitään kirjaimia käytetä, jos samalta kirjoittajalta samalta vuodelta ei ole kuin vain yksi lähde. Hyvä. No sitten katsotaan vähän toisen käden lähteitä, eli niin sanottuja sekundäärilähteitä. Ja tähän on semmoisia, joita mielellään tutkimuksessa pyritään niin kuin välttämään. Et jos vaan suinkin päästään sinne niin kuin alkuperäisiin lähteisiin, niin aina alkuperäisiin lähteisiin. Mutta jos ei kerta kaikkiaan pystytä pääsemään johonkin lähteeseen niin kuin itse käsiksi, vaan ainoa tapa on lukea siitä jonkun toisen tutkijan niin kuin kautta, niin sitten täytyy tehdä niin. Mutta tuossa on siis muutama esimerkki. Ja näissä esimerkkeissä siis on luettu tämän Hakkaraisen ja kumppanien kirjoittamaa kirjaa. Ja he esittelevät siellä Sternbergin älykkyysteoriaa. Niin nyt tuossa näette muutamia esimerkkejä, että miten tämmöisessä tapauksessa nyt voitaisiin sitten viite tehdä. Eli siitä tekstistä täytyy käydä ilmi, että ei ole suoraan itse luettu sitä Sternbergia, vaan sitä, siihen on niin kuin käyty käsiksi toisen teoksen kautta. No tosiaan tämä niin kuin toisen käden lähteet, niin se on niin kuin eri asia kuin se, että jos tutkimuksessa halutaan kertoa, että miten joku tutkija on tulkinut jotakin toista teosta. Että jos tutkimuksessa vaikka oltaisiin kiinnostuneita siitä, että miten vaikkapa Foucaulta on luettu tai tulkittu, niin silloin tietenkin ihan niin kuin luontevaa, että ollaan kiinnostuneita siitä, että mitä joku toinen tutkija sanoo Foucaulta. Silloin kyseessä on siis eri asia kuin se, että käytettäisiin toisen käden lähdettä. Toisen käden lähde tässä Foucault esimerkiksi tarkoittaa sitä, että tutkija nimenomaan haluaisi tietää, mitä Foucault on ajatellut. Ja silloin niin kuin Foucaultin ajatuksia jouduttaisiin lukemaan jonkun toisen tutkijan ajatuksien tai kirjoitusten kautta. No varmasti tässä tapauksessa tutkija voisi suoraan lukea sitä Foucaulta mieluummin kuin jonkun toisen tutkijan ajatuksia siitä, mitä Foucault ajattelee. No sitten tuossa on suora lainaus, eli jos lainataan suoraa tekstiä tutkimuksesta, niin tuossa on esimerkki, että miten sitten lainausmerkit näin. Ja sitten jos tekijä ei ole mainittu siinä lauseessa, niin sitten se sulkuviite on siellä virkkeen lopussa ja tuolla niin kuin riippuen, että kuinka monta virkettä siinä on siinä sitaatissa, niin onko se sitten pisteen sisä- vai ulkopuolella. No sitten suorasta lainauksesta, jos suora lainaus on pitkä, ja vähän riippuu taas sitten tekstistä, että mikä on pitkä lainaus, mutta jos se on pitkä, usein pitkä on sellainen yli 30 sanaa tai yli 40 sanaa, niin sitten se yleensä erotetaan omaksi kappaleekseen, jota sisennetään, ja sitten myös vaikka fonttikokoakin voi pienentää, niin että se niin kuin typografisesti erottuu siitä tekstistä, että tässä nyt on sitaatti. Mutta jos tällä tavalla erotellaan se erikseen omaksi kappaleekseen ja vaikka vähän sisennetään ja fonttia pienennetään, niin sitten se niin kuin riittää, että ei tarvitse sitten enää lainausmerkkejä, ei tarvitse laittaa kursiivia, ei tarvitse tehdä näitä kaikkia operaatioita, vaan tuosta siihen sitten jo ymmärretään, että tuota, kyseessä on sitaatti. No, sitten muutama esimerkki arkistoaineistosta. Tuossa on suora sitaatti, joka viittaa nyt sitten arkistoaineistoon. Ja kun viitataan arkistoaineistoon, joka on painamaton lähde, niin silloin viitattaessa on ilmoitettava mahdollisimman tarkasti, että mikä se lähde on. Niin kuin tässä tapauksessa se on huomattu, että se on pöytäkirja. Ja sitten muut tarpeelliset tiedot, jonka perusteella se kyseinen dokumentti on löydettävissä. No, tässä kyseisessä esimerkissä olen joutunut muodostamaan tämmöisen lyhenteen Oulun kaupunginarkistolle, jotta toi sulkujen sisällä oleva teksti tulisi mahdollisimman simppeliksi ja lyhyeksi. Niin olen tehnyt tällaisen muodostunut tämmöisen lyhenteen kuin OKA. Ja sitten tuohon on merkitty eritelty se lähde ja sitten sen kyseisen dokumentin luontipäivämäärä. Ja usein arkistoviitteiden yhteydessä tarvitaan runsaasti lyhenteitä, jotka voi olla, että pitää muodostaa itse, mutta tietenkin on sitten paljon semmoisia vakiintuneita lyhenteitä, joita sitten jos on tämmöisiä vakiintuneita lyhenteitä olemassa, niin sitten käytetään niitä. Vaikkapa kansallisarkisto KA lyhennetään aina KA. Ja sitten jos tämmöisiä lyhenteitä käyttää paljon, niin sitten niistä on syytä laatia sinne tutkimukseen ihan erillinen luettelo, että mitä ne lyhenteet tarkoitetaan. Ja jos käyttää lyhenteitä, mutta ei laadi tämmöistä luetteloa, niin sitten sinne lähteisiin täytyy sitten ne lyhenteet toki avata, että mitä ne tarkoittaa. No sitten jos viitataan kirjeisiin, tuolla mainittu, että viitataan tai ilmoitetaan kirjoittaja, vastaanottaja, päiväys ja säilytyspaikka. No, nämä oli siis näitä sulkujen sisäisiä tai tekstin sisäisiä sulkeissa olevia viitteitä. Tekstin sisäisiä viitteitä. Mut sitten se toinen tyypillinen muoto näissä viitteissä oli tämä numeraaliset ala- ja loppuviitteet, ja katsotaan niitä nyt sitten seuraavaksi. Ja tuossa on tämmöinen alussa tämmöinen keksitty esimerkki. Ja siinähän sanotaan, että viitenumero sijoitetaan tavallisesti virkkeen loppuun pisteen jälkeen, jos viite koskee koko virkkeessä esitettyä asiaa. Sitten jos viitataan vain osaan virkettä, vaikkapa johonkin tiettyyn siinä olevan sanaan tai nimeen tai niin edelleen, niin sitten se viitenumero merkitään suoraan siihen kohtaan, siihen sanaan, mihin halutaan viitata. Ja sitten tuossa niin kuin näkyy, niin viiteteksti aloitetaan isolla kirjaimella ja sitten sinne loppuun tulee piste. Ja sitten tämmöisillä niin kuin numeraalisilla ala- tai loppuviitteillä niin voidaan ilmoittaa tämmöistä niin kuin ekstra tietoa, jota sitten ei merkitä sinne niin kuin tekstin sisään sulkeisiin, vaan kaikki tämmöiset niin kuin laajemmat tekstiekstrat merkitään aina näillä numeraalisilla viitteillä. No tosiaan näitä tämmöisiä numeraalisia niin kuin ekstra tietoja voidaan käyttää silloinkin, kun raportissa on päätetty tai tutkimustekstissä päätetty käyttää näitä tekstin sisäisiä sulussa olevia viitteitä. Mutta ajatuksena on se, että kun viitataan lähdekirjallisuuteen, niin ei niin kuin sekoiteta näitä tekstin sisäisiä ja numeraalisia viitteitä. Et valitaan niin kuin jompikumpi. No tuossa mulla on esimerkki tämmöisestä loppuviitteestä tekstissä, jossa lähteiden merkitsemiseen on käytetty tekstin sisäisiä viitteitä. Ja niin kuin siitä tästä huomaatte, niin täällä on näitä suluissa olevia viitteitä. Tämä kyseinen on toi apan mukainen, jossa siinä on tässä nyt sitten englannin kielessä on tämä sivu P tai PP täällä mukana. Mutta sitten niin kuin huomaatte, niin täällä on sitten viiten numero ykkönen. Ja tästä on pätkästy palaa pois, ja sitten tämä olisi niinku sit siellä niinku loppuviitteen ensimmäinen numero. Ja niin kuin huomaatte, niin täällä on semmoista statistiikkaa ja tilastotietoa, joka ehkä nyt sitten tässä kyseisessä tekstissä ei oikein tuohon kohtaan niinku sopisi, mutta tämä on kuitenkin antaa semmoista ekstra informaatiota, niin mä oon päättänyt, että se olisi niinku syytä tuoda esiin. Niin sitten mä oon merkinnyt sen tällä tavalla viitteenä. Eli tietenkään tämmöistä tekstimassaa ei merkitä mitenkään sulkuihin sinne tekstin sisään, vaikka muuten on käytössä nuo tässä kyseisessä artikkelissa nuo tekstin sisäiset sulkuviitteet. No sitten mulla on tässä yksi esimerkki tästä kyseisestä oppaasta ohjeita taidehistoriallisen tutkimuksen tekemiseen. Ja tässä on tämmöinen, niin kuin, tai tässä oppaassa on yksi sitten tekstiesimerkki, jossa on käytetty loppu, tai tämä on itse asiassa alaviitteitä, eli tässä olisi niin kuin tutkimuksen niin kuin yksi sivu vähän pätkästy puolesta välistä poikki, ja niin kuin näette, niin täällä on viitenumeroita, ja sitten siellä sivun alalaidassa on lista, jossa on nämä numeraaliset viitteet. Niin katsotaan vähän, että minkälaisia tilanteita tässä kyseisessä esimerkissä on. Ja katsotaan tuota viitettä 41, joka on tässä, Brunilla 1955, ja sitten 41 löytyy tuolta. Ja niin kuin huomaatte, niin jännittävässä paikassa on viite. Tässä on ensin tämmöinen lause, joka alkaa tästä näin, ja rakennettiin nykyinen kivinen pitkäsilta. Ja sitten on viite, mutta sitten tässä jatkuu vielä, virke jatkuu vielä. Niin mitenkä tätä nyt sitten oikein pitäisi tulkita, kun viite on tuossa? Ja se viittaa tuonne Brunilaan 1955. Haluaisi yrittää. Elikkä se tää... Joo, se päättyy. Kyllä, juuri näin. Eli juuri näin, juuri näin. Eli nyt tosiaan, niin kuin sanoit, niin Brunilalta on tämä niin kuin ensimmäinen lause, mutta sitten sen jälkeen tuleva teksti on tutkija omaa tulosta. Ja tällä tavalla on pystytty niin kuin erottamaan, että mikä on siinä niin kuin joltain toiselta ja mikä informaatiotieto tulee niin kuin tutkijalta itseltään. No katsotaanpas viitettä 44. Tuolla lukee sama. No mikä sama? No se on tuo sama Brunila. 44 on tuossa. No se on tuossa ihan niin kuin keskellä tätä lausetta. Idea oli Eliel Saarisen ja sitten 44. Ja hän myös ajoi suunnitelmansa läpi. No tätä tulkitaan sitten ihan samalla tavalla. Eli tosiaan Brunilalta tulee se, että Brunila tiesi, että tämä idea oli Eliel Saarisen. Hän oli saanut sen tutkimuksessaan selville. Mutta sitten tämän kyseisen tekstin kirjoittaja on sitten löytänyt kenties arkistosta tai jostain muista lähteistä, että Eliel Saarinen myös ajoi tämän suunnitelmansa läpi. No, sitten katsotaan tuota viitettä 42. Tässä lukee, että asemakaavamuutokset Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston arkistoon. No, mitä tuosta voisi miettiä, tai miten sitä voisi vähän kritisoida tätä kyseistä viitettä. No, mä itse ajattelen niin, että miksi ihmeessä tässä on niin kuin jätetty lyhentämättä tämä valtavan pitkä arkistonimike, koska yleensä arkistonimikkeet on todellakin tämmöisiä aikamoisia jättiläisiä. Ihan sanotaan, kun Helsingin kaupungin arkisto on tuossa lyhennetty, niin tämäkin varmaan voitaisiin jollain tavalla lyhentää. Ja ehkä tuossa asemakaavamuutosten yhteydessä voisi olla vähän tarkemmin eriteltynä jonkinlainen ajankohta, päivämäärä. No, sitten lähteistä ja kirjallisuudesta. Eli kun sitten sinne tutkimuksen loppuun aletaan merkitsemään käytettyjä lähteitä ja käytettyä kirjallisuutta, niin usein tämmöisessä niin kuin pidemmässä tutkimuksessa, myös opinnäytteissä, erotellaan erikseen painetut lähteet, painettu kirjallisuus ja sitten painamattomat lähteet, joka tarkoittaa erilaisia, vaikkapa näitä juuri tämmöisiä arkistoista löytyviä lähteitä, semmoisia lähteitä, joita ei ole painettu, joista ei löydy ISBN, jotka eivät ole painettuja teoksia. Ja sitten usein erotellaan erikseen online-lähteet, etenkin jos niitä on paljon. Ja tämä nyt tarkoittaa siis erilaisia nettisivuja. Mutta sitten tämä niin kun digimuoto ja online-lähde on siinä mielessä niin kun joskus vähän tuntuu, että se vähän niin kun sekoittaa opiskelijoita, koska kuitenkin tämä niin kun digimuotoisuus on niin kuin vaan väline, jolla usein luetaan sellaisia lähteitä, jotka on painettuja lähteitä. Monet kirjat ja monet lehdet, joita me netistä luetaan, niin ne on ihan painettuja kirjoja, ne on ihan painettuja lehtiä, mutta me vaan luetaan niitä joltain laitteelta. Ja silloin ne voidaan merkitä tuonne painettuihin lähteisiin ja kirjallisuuteen, mutta sitten voidaan niiden niin kuin saatavuustietoihin merkitä, että se on saatavilla myös sitten netistä tästä osoitteesta. Ja sitten jos on tämmöisiä suullisia tietoja vielä joku tutkimuksessa antanut ja niitä on hyödynnetty, niin nekin voidaan tällä tavalla erikseen erotella lähteisiä kirjallisuuteen. No sitten millä tavalla merkitään lähteitä ja kirjallisuutta, niin tuossa nyt on perusesimerkki, eli tuossa on kirja. Ja niin kuin huomaatte, tuossa on kirjan painovuosi sulkeissa ja sitten kursivoituna teoksen nimi. Ja ilmoitettu sitten kustantaja ja kustantajan kotipaikka. Ja nyt tuossa usein tehdään virheitä, että merkitäänkin niin kuin sen kirjan painopaikka, eikä kustantajan kotipaikkaa, mutta täytyisi siis merkitä kustantajan kotipaikka. Kirjahan voidaan painaa sitten, vaikka se kustantajan kotipaikka olisi missä, niin sitten aika usein kirjat saatetaan saatavankin painaa jossain vaikkapa Kiinassa tai muualla jossain hyvinkin kaukana kansainvälisellä isolla kustantamoilla esimerkiksi. No sitten tuossa on nyt tämä, että miten viitataan toimitettuun kirjaan. Ja nyt tässä ollaan tarkkana. Eli jos halutaan viitata siihen koko kirjaan, niin sitten voidaan viitata tällä tavalla, niin kuin tämä esimerkki tässä mainitsee. Eli on mainittu, että nämä kyseiset henkilöt on tässä Perko ja Salokangas toimittaneet sen kirjan. Ja nyt viitataan siihen niin kuin kokonaisuutena, siihen tähän kyseiseen kirjaan ja sen sisältämään informaatio. Ja sitten se on tuolla lähteissä merkitty tällä tavalla, että se on tosiaankin toimitettu kirja. Tullaan hetken päästä vielä tuohon etunimi-sukunimi-kysymykseen. Katson, että onko mulla tuolla tuosta. Joo, katsotaan tuota kokoomateoksen artikkeli, tuossa tuo toinen. Eli tässä on kyseessä nyt samankaltainen esimerkki kuin tuossa tuo kokoomateos, jossa viitattiin siihen koko toimitettuun teokseen, mutta sitten tässä kokoomateoksen artikkeli-esimerkissä viitataan siinä kokoomateoksessa olevaan vain yhteen ainoaan artikkeliin, jonka tässä esimerkissä on kirjoittanut Ylikangas. Ja sitten merkitään lainausmerkkeihin sen kyseisen artikkelin otsikko. Ja sitten mainitaan, että missä teoksessa se on. Ja sitten siinä on Syrjänen ja Westermark toimittaneet. Ja sitten teoksen nimi, aina teoksen nimi kursiiviin. Ja sitten mainitaan sivunumerot ja sitten taas kustantaja-kotipaikka. Eli huomatkaa tämä ero, miten viitataan kokoomateoksen artikkeliin ja miten viitataan toimitettuun niin kuin siihen koko kirjaan. No, sitten tuossa on tuommoinen kysymys, että miten, pitäisikö merkitä kirjoittaja etunimi vai pelkkä etunimen alkukirjain? Aika usein nykyään, varsinkin kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa näkee, että käytetään vain pelkkää etukirjainta ja miksiköhän näin. No, se liittyy siihen, että kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa on huomattu, että jostain kumman syystä tiedeyhteisö mieluummin viittailee miesten kirjoittamiin teoksiin kuin naisten kirjoittamiin teoksiin. Niin sitten on kansainvälinen tiedeyhteisö päättynyt jotenkin hävittää sitä niin kuin sukupuolta tutkimuskirjallisuudesta siten, että käytetään etunimen ensimmäistä kirjainta. Ei jotenkin tuoda esiin niin kuin sitä niin kuin etunimen kautta kirjoittajan sukupuolta. Ja tämä on ehkä sellainen asia, että voidaan täällä Suomessa ajatella, että no ei kai nyt tiedekenttä nyt ole mitenkään kauhean sukupuolittunut, mutta sitten jos mennään tuonne niin kuin kansainvälisiin yhteyksiin, niin voi todeta, että no kyllä se on aika sukupuolittunut. Mutta että toi on yleinen käytäntö lähes kaikilla kansainvälisillä tiedekustantamoilla, etenkin aikakauslehdissä. No, sitten aakkostamisesta. Jos samalta tekijältä on useampia tekstejä, niin sitten ne aakkostetaan vanhimmasta nuorimpaan. Ja tässä nyt esimerkkeinä tässä kyseisessä esimerkissä nyt sitten Lähdesmäeltä on kaksi samalta vuodelta olevaa tekstiä, ne on sitten eroteltu näin kirjaimilla A ja B, ja silloin kun siellä tekstissä viitataan ensimmäisen kerran Lähdesmäkeen, joka on kirjoittanut tekstin vuonna 2012, niin sitten se viittaus pitäisi kohdistua niin kuin tähän tekstiin, joka on täällä niin kuin kirjaimella A. Eli ei aloiteta sitä niin kuin tutkimustekstiä niin, että siellä tuleekin ensimmäisenä vastaan Lähdesmäki 12b, vaan että siellä olisi ensimmäisenä sitten myös se A. No, sitten tuossa on aikakaus- ja sanomalehtiartikkeli, artikkeleista esimerkit. Samaan tapaan jälleen alkaa sukunimellä ja sitten vuosiluku ja artikkelin nimi lainausmerkeissä ja sitten lehden nimi kursiivissa. Ja sitten eroteltuna, että mikä on sen lehden volyymi, eli vuosikerta, mikä on sen vuosikerran numero ja sitten sivunumerot. Eli aina silloin, kun on kyse aikakauslehtiartikkelista tai kokoomateoksen artikkelista, siis artikkelista, niin täytyy mainita sivunumerot. No, sitten voidaan lähteessä mainita myös ikään kuin lisäinformaatiota, jos kyseessä on jonkunlainen julkaisusarja, josta on tiedossa, että siinä samassa sarjassa julkaistaan juoksevalla numerolla julkaisuja, niin sitten se voidaan tuoda esiin, että mikä on se sarja ja mikä on se kyseinen numero siinä sarjassa. Ja vastaavasti annetaan myös sitten suomentajille kunniaa ja mainitaan teosten, jos on käännöstekstistä kyse, niin niiden suomentajat ja myös painos, koska painoksesta voi sisällöllisesti jopa erota niin kuin vaikkapa sivunumeroidenkin osalta, jolloin sitten taas on olennaista tietää, että mitä painosta tutkija on käyttänyt, jos on vaikka viittaa johonkin tiettyyn sivunumeroon. No, sitten on julkaisuja, joille ei välttämättä ole ilmoitettu tekijää tai toimittajaa. Tuossa nyt on esimerkkinä tämmöinen komiteamietintö, jolle ei ole selkeää kirjoittajaa, jolloin sitten se merkitään ja myös aakkostetaan sen niin kuin nimikkeen mukaisesti. Eli sitten tämä pistettäisiin P:n kohdalle aakkosiin, tuo kyseinen päivähoidon kasvatustavoitekomitean mietintö. No, sitten vielä muutamia esimerkkejä nettilähteistä. Ja nettilähteissä on niin kuin se periaate, että merkitään niitä mahdollisimman saman logiikan mukaisesti kuin näitä muitakin lähteitä. Eli niin kuin noudatetaan samaa ideaa. Mahdollisesti ensin, jos vaan saadaan niin kuin nettilähteelle joku tekijä, olipa se sitten henkilö tai joku virasto, niin kuin tuossa ensimmäisessä kohdassa, vuosiluku, jonkinlainen otsikko, vaikkapa sen nettisivuotsikko, ja sitten, että mistä se on saatavilla ja milloin sitä kyseistä lähdettä on käytetty. Ja toi on nettilähteiden kohdalla erityisen tärkeä sen takia, koska niin kuin tiedämme, niin netissä olevat sisällöt muuttuu hetkessä, jolloin tärkeää tietää, että no milloin siellä nyt ainakin sitten tämä kyseinen sivu oli vielä olemassa. Ja tuossa on muutamia esimerkkejä nyt sitten keskustelupalstoilta tai blogeista, niin kuin mahdollisimman niin kuin saman logiikan mukaisesti merkitään niin kuin perustiedot. No, sitten julkaisemattomista teksteistä tuossa muutamia esimerkkejä. Tuossa yksi gradu-esimerkki, miten sitten sinne niin kuin painamattomiin lähteisiin merkittäisi vaikkapa kyseinen gradu. Jälleen niin kuin huomaatte, hyvin sama logiikka. Ja sitten tuossa on esimerkkejä muutamasta niin kuin muun kaltaisesta materiaalista, siis muu kuin kirjallinen materiaali, että miten sellaiseen voitaisiin viitata. Ja jälleen aika lailla sama logiikka, niin kuin näette. Ja sitten kaikki niin kuin olennainen tieto tuotu esiin. Ja sitten vielä arkistolähteistä. Miten arkistolähteitä merkitään lähdeluetteloon, ja usein arkistolähteet on syytä koota niin kuin semmoiseksi omaksi osiokseen sinne lähteisiin ja merkitä sinne niin kuin nuo käytetyt arkistojen lyhenteet, mutta tietenkin sitten myös avata se arkiston koko nimi ja sitten sijainti, kaupunki ja sitten rakenne, miten nämä kyseisen arkiston niin kuin arkiston muodostajat jäsentyy. Ja niin kuin tässä kyseisessä esimerkissä nyt näkyy, että tässä valtioneuvoston kansliarkistossa on käytetty lähteenä useita arkistonmuodostajia, joista nyt tuo ensimmäinen arkistonmuodostaja on vielä rakentunut niin kuin sen alta tai sen alle rakentuu niin kuin omia arkistokokonaisuuksia, joista nyt tässä tapauksessa on käytetty tuota leikekokoelmaa. Tavallaan niin kuin sit tämän kautta lukija mahdollisesti pystyy niin kuin itse menemään kyseisiin arkistoihin ja tutkimaan näitä kyseisiä arkistokokonaisuuksia, jos on niistä kiinnostunut. Ja sitten tuossa vielä esimerkkinä, että jos tutkimuksessa on käytetty hyödyksi suullisia tietoja joltakin henkilöltä, niin miten tämmöiset suulliset tiedot voitaisiin merkitä sinne lähdeluetteloon. Mutta kas nämä ohjeet nyt säilyy näissä PowerPoint-dioissa siellä Optimassa, ja sitten kun teette sitä teidän kirjallista tehtävää, niin voitte sitten käydä sieltä katsomassa, että miten kunkin tyyppisen lähteen sinne lähdeluetteloon merkitsen tai miten siihen viittaan. No, sitten vielä käytetään 5 minuuttia siihen, että mietitään vähän tieteellisen kirjoittamisen tyyliä. Ja tieteellinen kirjoittaminen on oma genrensä, johon liittyy tietynlaisia konventioita ja tietynlaista ilmaisutyyliä. Ja sehän on sellainen genre, jota täällä yliopistossa tietenkin opettelemme tai opettelette tuottamaan. Ja tieteelliseen kirjoittamiseen siihen voi hyvin harjaantua ja siihen kannattaa itsensä harjoittaa ihan muun muassa sillä tavalla, että kun luette kirjallisuutta, tutkimuskirjallisuutta, niin ette ainoastaan mieti niin kuin sitä niin kuin informaatiota ja sisältöä siellä, vaan voitte myös samalla miettiä, että miten se tutkimus on niin kuin rakennettu siinä tekstissä, miten se jäsentyy, miten tutkija siinä ilmaisee niitä asioita, mitä hän haluaa lukijoille välittää. No, tässä on tämmöinen neuvolista tieteellisen kirjoittamisen tyylistä, että minkälaisiin asioihin on syytä kirjoittaa huomiota, kun kirjoittaa tieteellistä tekstiä. Ja tuossa on ensimmäisenä mainittu, että vaali hyvää kirjallista ilmaisua. Ja tämä on meille humanisteille erityisen tärkeää, koska meillä se meidän niin kuin tutkimuksen tekeminen on usein sitä, että me siinä niin kuin käsitteillä ja kielen avulla merkityksellistämme niitä kohteita, mistä me kirjoitamme, niin silloin tulisi pyrkiä siihen, että se meidän käyttämämme kieli on niin kuin mahdollisimman hyvää. No, sitten on mainittu huolehdi oikein kirjoituksesta. Ja suosittelen, että kaikki käytämme, kun käytämme Wordia, niin käytämme Wordin oikolukua, koska se on niin helppo työkalu bongata niin kuin sellaiset peruskirjoitusvirheet. Mutta sitten huomatkaa, että Wordissa on myös yksi niin kuin oikolukuvirhe itsessään, joka koskee tavuviivaa ja ajatusviivaa, eli Word korjaa sen väärin. Ja jos joku teistä, ja eikä tämä on ehkä kaikille teille ihan hyvä vinkki, niin palauttakaa vielä mielin, että milloin suomen kielessä käytetään tavuviivaa ja milloin käytetään ajatusviivaa. Ja siellä Optimassa on tämän kakkosluennon kohdalla parit nettilinkit, joista asia voi käydä itselle tutustumassa tai palauttamassa mieliin. Ja mä pidän myös sitten semmoista pientä tilastoa, että kuinka paljon noissa kirjallisissa yksilötehtävissä, kuinka moni onnistuu saamaan viivat oikein. Ja myös se on aina ollut aika niin kuin pieni joukko, joka onnistuu saamaan nämä viivat oikein omassa tehtävässä. Niin katsotaan, viime vuonna oli 3, niin katsotaan montako tänä vuonna onnistuu saamaan tavuviivat ja ajatusviivat oikein. No sitten kannattaa käyttää, vaikka kirjoittaa suomeksi, niin kannattaa käyttää hyödyksi sanakirjoja. Itse käytän aina Motista synonyymisanakirjaa, kun kirjoitan suomeksi, jotta tekstistä tulisi mahdollisimman niin kuin rikasta, eikä vaan toistaisi samoja sanoja. Ja se liittyy myös siihen, että käytän vain sellaisia sanoja, jotka varmasti on suomen kieltä, ettei ole mitään niin kuin anglismeja tai puhekielisiä ilmaisuja. Kannattaa käyttää siis sanakirjoja hyödyksi, kun kirjoittaa, vaikka kirjoittamalla äidinkielellä. No, sitten tuossa on mainittu, että ilmaise ajatuksesi selkeästi. Jos itsestä tuntuu, että kun lukee omaa tekstiä, että on vähän vaikea pysyä perässä, että mitä tässä oikein aionkaan sanoa, niin taatusti silloin muidenkin on vaikea pysyä perässä. Eli kannattaa välttää kaikkia turhia sivistyssanoja, kaikkia turhia anglismeja, monimutkaisia lauserakenteita, koska ne ei tee teidän tutkimuksesta yhtään sen pätevämpää, jotenkin hienompaa tai parempaa. Vaan mieluummin niin, että hyvä teksti on sellaista, joka on mahdollisimman selkeä. No, ei tietenkään mitään sähkösanomakieltä, mutta selkeä. Ja sitten tuosta mainitsinkin, että älä käytä puhekielisiä ilmauksia. Ja sitten toi on tärkeää, että vältä tahattomasti arvottavia tai asenteellisia ilmauksia, jotta me ei suhtauduta jotenkin niin kuin vahingossa ikään kuin niin kuin yltä katsoen tai alentavasti vaikkapa sellaisiin asioihin tai henkilöihin, joiden kanssa me ollaan vaikka eri mieltä. Ja tavallaan semmoinen niin kuin meidän niin kuin semmoinen, että me ei niin kuin arvoteta tutkimuksessa meidän tutkimuksen kohteita esimerkiksi. Jotenkin vahingossa niin kuin jollain sanavalinnoilla me esimerkiksi ilman, että me niin kuin tarkoitetaan sitä. Ja sitten vältä yleistyksiä, pyri tarkkaan ilmaisuun. Emme esimerkiksi kirjoita, että viime vuosisadalla ajateltiin, vaan että kuka ajatteli, mitä ajatteli, milloin ajatteli, niin ollaan jo heti paljon tarkemmin ilmaisemassa asioita. Ja sitten tuo on tärkeää huomioida, että asioista on olemassa erilaisia ja ristiriitaisiakin näkemyksiä ja teorioita. Emme ole semmoisia niin kuin yhden näkemysten ja yhden teorioiden tieteen ala. Ja sitten suhtaudu teksteihin kriittisesti, mikä tarkoittaa eri asiaa kuin kritisointi. Eli jos suhtaudutaan asioihin kriittisesti, se tarkoittaa, että niitä ei oteta annettuna, vaan niitä ajatellaan ja pohditaan niin kuin omilla aivoilla. Mutta se ei tarkoita sitä, että jotenkin kritisoitaisiin niin kuin suoraan nyt väärin ja huonosti ja niin poispäin. Ja sitten ehkä kaikista tärkein on tuo argumentointi. Eli argumentoidaan, perustellaan tutkimuksessa esitetyt väittämät, johtopäätökset, näkemykset ja tulkinnat. Mihin ne perustuu? Mistä ne tulee? Miksi väitän näin? Mutta tässä tämmöinen niin kun lyhyt lista ja noudattakaa sitä, kun teette tutkimusta tai ja kun kirjoitatte vaikka tämän kurssin niitä kirjallisia tehtäviä. Hyvä, mutta ensi viikolla sitten jatkuu.